poison screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar.
Já, góð kvöldið og velkomin í Funkþáttinn. Við strákarnir tókum okkur saman í vikunni og ákvaðum aðeins að endurskoða tónlistastefnu þáttarins og nýtt þema þáttarins er þessar hljómsveitir sem hafa ekkert svakalega mikið sérkenni en hljóma svona semi eins og Red Hot Chili Peppers. Þetta er fyrsta lagi sem við spilum í kvöld. Þetta er hljómsveitin 3-1-1 með lag sem heitir bara eitthvað kjaftaði. Nei, það eru smá teknileg vandamál sem er að stríða okkur. Símon er einna sveittir og reyna að láta græðina virka. Þannig að stríðið.
Rólega.
Þátturum fyrir loftið, þetta smá stund.
Exit 977. Ekkert rusl. There ain't no secrets anymore. Þú ert að hlusta á Exit 977. Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Já, og tæknir draugurinn er þá eitthvað að stríða okkur. Það er víst ekkert hljóð að koma út úr græinu sem við erum að vinna með hérna. En, já, það er ekki bara það. Við ætlum að byrja þáttinn á splunkunni frá Todd Terry. Þetta er lagið í Jungelknugen. Já, Jungel, þetta er eitthvað jungle og hérna, þetta er sættaklega að spila fyrir Eldar Ástafsson sem er að búndið að hlusta. En þetta er hann elskar jungle að segja. Þetta er hins vegar Fortet remix af þessu lagi Jungle Knuggen með dóttar ég djöfull er Fortet alltaf að gera góð hluti Hvað sagði?
Það er
Thomas á líka rímis Já. En það er ekki nóg gott fyrir okkur, við viljum bara Fortet Getum við spila bara Fortet í þettinum? Já, þeir eru lusta á Fortet áttinn á þessum 977.
77.
Þáttinn á Totterje Jungle Knugen og þetta var fortætt rýmisig að því en næst hér undir nálina eru vinnur okkar í lag af Tales þetta band sem kallar sig Koyo og lag sem heitir Clouds þetta af plötu sem rétt að koma út sem heitir Tale of Tales 2 sem að við býðum mjög spenntir eftir
Það sapplata frá lag
Sapplata nummer 2 frá lag Gaptils
Já
Fjagra laga EP-plata
Þessi litla útgáfa já svona eitt af mest spennandi sem að gerast í íslensku hústónlistinni þessu dagana
Það er rétt Það maður leiðu svo lífa En þeirra stof fangþátturinn að þessi 97 minnum á Facebook síðu þáttanins facebook.com/fangþátturinn
huguleg sveifla.
Já, huguleg og skemmtileg svona á skemmtilegu fimmtudagskvöldi hér í fimmtudagskvöldinum.
Já, hér á fimmtudagskvöldi í fimmtudagskvöldinum.
Erðu, Balli, hvað hérna, hvað eru aftur lengi í kvöld?
Ég man aldrei hvað eru lengi.
Bara búm, bara bing, til klukkan 12 í kvöld. Fimmtudagskvöldurinn.
Takk, maður.
Takk, Balli, takk.
Þetta ræðilegt. Þetta finnst þér fyndir, Simon.
Þetta finnst mér ógislega fyndir.
Já, já.
Herði, já. Þetta var hið stórskemmtilega lag Clouds með Kói og Íslands vinninir, hæ? Við getum talað um það.
Nei. Ég myndi ekki segja það.
Jú, þeir kom. Já, já allan að. Næstundir nánlega er strákur sem kallar sig Brandon og lagið þetta Havana. Þetta af nýjúkomni, ekki nýjúkomni, hún ekki komin út en þá kemur út núna næstu viku. Plata sem hann gefur út á Dreamscape. Gáni. Frábært lag. Minnir á góða tíma hér fyrir nokkrum árum þegar að okay, trip-hop og svona big beat bylgja var hérna.
Já, spennandi.
Já, maður þurfst að snúa rásinu líka.
Upp með þetta. Upp með þetta.
Á fölkþáttinn á X-inu 977
Þetta er svona post Tarantino tímabil strip-hop rosa mikið.
Já, Vice Guys og...
Já.
Einmitt.
En þetta er vist splungurít, segirðu?
Þetta er splungurít, bara ókomið út með þessu.
Já, já.
En næstundin nálinna eru...
Þú ert með hann fras á heilinum, mér búin að segja þetta í hverja einustu kynningu í kvöld. Okay. Næstundin nálinna.
Já, ok, hérna. Ok, næst á fóninn.
Næst á fóninn, næst inn í geislan.
Næst inn í geislan. Eða bara
næst í spóltækið
Já, eða bara næsta lag í tölvunni til að geta að play mm-hmm. Það hljómar ekki að skemmtilega
Nei, það má aldrei segja það
Nei, nei ok Það náttúrulega engin með tölvur í dag
Við viljum ekki tala um
það Nei, ok, neyruðu, næst
Næsta real player skrá sem ætlum
að
skellinga
Ég þarf að fá mér hérna gliru og held ég sko Heru, þetta Eddo, lag sem myndir Era of Consciousness og þetta Tough City
Tough City Crackers remix
Nei, Tough City Rocket House mix Tilbúin, tilbúin Ertu ready?
Ég tilbúin í þetta okay. Þið tilbúin í þetta?
Þetta svona eitthvað sem terrordisko fílar Terrordisko vinur minn
Já, hækmi þessu
One no playing on there. So we're going to feature our first one.
Þetta var mjög skemmtilegt.
Ég veit það, ég veit það. Það hattna var skrýtið, þá sem lækkaði ekki strax. En allavega,
þetta var svo mikið authentic 90s að hérna að ég hefði eiginlega helst vilja heyra þetta bara real player.
Já, ok. Og ekki mál, rættum því að þér. Hérna, já, þetta var Endo, lag sem myndir Era of Consciousness. Þetta er Tough City Kids, Ragga House Mix, frábært, fyrir Ragga. En, næsta lag er íslenskt. Og það að áður nefndir í plötu hér sem að ber nafnið Tale of Tales 2. Þetta eitt stæðsta nafn íslenskar húsögu.
Já.
Fyrir og sér Felix Leifur.
Helviti gott.
Og lag sem þetta eitt.
Stórt nafn en ekki margir stafir í því.
977
Fangtáttunni Axiom 97 og hér eitt glænýtt frá Vinni Vilbas Lagsjöndur Money Maker
Já, sérstakur og góður vinur frá Katrins, hann vinni okkar
Já, þetta sem sagt já, eins og sagði lag sem heitir Money Maker featuring Ando og af Money Maker EP heitir platan
We'll be right back.
Hlust á fangstættunum Exxon News 7 Þetta Vinnie Vilbass með lagið Moneymaker Þetta featuring Ando, söngarinn
Býtu, það Fengum við þetta ekki fyrir þó nokkuð síðan? Það ruglis sami
hitt Já, þetta ruglis sami hitt sem við erum stóra
fangin það Money Loser?
Nei, nei, það annað Já Það sem næst í fangstættunum í næstu viku mun koma fram maðurunafnum og finn tarkinn upptaka sem við tókum upp hérna á Sónur helginni sem að var tekin upp hér í upptöku stúdíói 365
já,
já ekki þessi stúdíó heldur hinn stúdíónu sem bara gaman
herðu, ég, það tveir hlutir sem ég vil minnast á fyrst við erum hérna í útvarpinu að tala við fólkið
ok,
númer eitt þá hérna viljum við í fengtáttunum að sjálfsögðu bjóða vinum okkar í ljóstinni samarist til að mikið með að vinni þér af tónlistablutu ársins í á íslensku tónlistavælunum aðan
já, það glæslegt
hérna glöggir hlustendur mun eftir því að þau voru uppgötuð þegar spilaði á hérna live kvöldi fengtáttarins á Boston hérna árið
já, það var
og með uppgötuð þá ég náttúrulega sjálfsögðu við að þau voru kannski uppgötuð að einhverjum þau koma sér að framfæra sjálf
já
en hitt er svo að hérna mér langar þetta að plugga eitt viðbjörg sem svona aðeins reyndir út fyrir svona það sem við spilum venjulega en þetta bara svo skemmtileg tónlist
Er þetta á laugardaginn?
Nei, það á morgun
Já, ok, þá þetta alltaf ég er alveg frábær viðbjörg sem er gangi á laugardaginn
Er það Símon að spila?
Það passar ég ætla samt að setja moff í gang undir bara ná rólega svo fyrstu hún að hitla þeim með hann Ok
Já, en það sem ég ætla að segja ykkur frá var sem sagt, sem sagt útgöfu tónleikar Gyðu Valtís í Dómkirkjunni Þetta þessi Gyða ætti að vera svona flestum tónlistar nördum vel kunnu hún hérna var stofn meðlimum hljónsveitarinnar Múm og var í þeirri hljónsveit lengi og fór síðan til útlanda að gera alls konar skrítið og hérna og platan hennar vann einmitt önnur svona tónlistavælun svona plötuvælun á íslensku tónlistavælun fyrir held ég það sem kallast opin flokk eða eitthvað þannig
okay.
og hérna
já, það sem, jú, það já, ég held að heiti opin flokkur frekar en eitthvað annað
já, og já, ég veit ekki, þetta bara einhvern veginn, þetta bara ótrúlega svona spennandi og skrítin og nýtónlist og þetta í Dómkirkjunni klukkan 9 morgun og miður á Dix.is endur að tekka þessu
já, við mælum með því herðu, og svo erum við líka hérna með já, eins og segi á lögdæn þá ég að spila á kaffibarðum
Kjellin.
Og það verður gaman en við ætlum að hlusta hérna á eitt lag
annars er þetta bara steinduð helgi
reyndar er Exos og nú er alveg dott út mér Exos og Trip Advisor Nei, Triptych hvernig segir mér
þetta? Triptych
Já, Triptych, já að spila á Paloma á lögðin
Já, annars er þetta bara steinduð helgi
Já, fyrir mitt
Já, nema reyndar að hérna Prins Thomas er að spila á Bortenfor
Já
Og mér í bóði í fermingu á morgun
Já, það glæslegt Hérna Það sem við erum að hlusta á núna er Moffin Tarkin lag sem þetta Tump
Herjá, MC Tump. Gaut er að spila á Húrra
Já, það er enda mjög kúl
Já, fólk já. Getur hittað upp fyrir hérna fyrir
Hann er okkur World Tour eða ekki
MC Gauti?
Jú, hann var að spila í slóinu í fyrirdag
Já, hann var íka á þriðdaginn
Já
Með konunni
sinni Hann var samt í slóinu Nei, á miðvikudaginn
Já
Nei
Hann var á mánudaginn, ég veit ekki, ég var IKEA við svo MC Gauta
Var hann IKEA?
Hann var IKEA
Þetta magna
Þetta var mjög svona fyndið og domestic og þetta var bara svona eiginlega beint eftir en hann bara sigur hérna, sem framkomans í forkeppni Eurovision var hérna melgin að taka minn hinsti dans með Pál Óskar og er hann bara eitthvað í hérna IKEA eitthvað sko á sófa á konni eitthvað svo, þetta er svo mikið íslenskt moment einhvern veginn
Já, einmitt hérna, já Hérna, við erum hérna með Moffin Tarkin undir Thumbs and Toes og leiðum þess að lífa Næsta fangtátti Moffin Tarkin Live We'll be right back. Já, við erum hlusta á Muffin Tarkin Thumbs and Toes Í næsta fengtátti þá verður mitt live set með Muffin Tarkin
Já,
okkar maður Það sem hann mun meðan hann að syngja
Já
Sjálfur
Já
Og beita hiksta hljóðum og fleira skemmtilegu
Erum við brátt að segja hlustundum frá því að við erum að fara að senda Muffin Tarkin í Eurovision forgetnina næstari Hefur kannski liggja þess á því?
Já, við skulum ekki tala mikið með allan Ekki strax
Ok Eru þið, eru þið ekki?
Ha?
Ég ekki neitt
Nei, einmitt
Næst ætlum við að heyra eitt alveg stórgott nýlegt hérna frá einum af uppálds tónlistamönnum hans Simons hérna, sem situr á móti mér Þetta lag hefur gert góða hluti í settum Simons þar sem hann hefur að spila á Hverfisbarnum á Dillon og á Bar 11
Ok Þetta mjög frólægt hérna
Heyrðu, ég var að labba fram hjá Hverfisbarnum samt
þetta einn,
mikið er þetta fallega innréttaður staður
Ótrúlega fallega innréttaður staður og já, frábært úrval af áfengum bjór
Já
Fyrir þá sem á áhuga
En það hræðilega tónlist þarna
Nei, ég held ekki, ég held ekki svoleiðis
Eru þið bara, á þetta bara verið einhver túristaböf núna?
Nei, ég held ekki, ég held að sé svona Já, bara þeir, ég veit allan að þeir eru með gott úrval og bjór
yeah.
Og ætla að vera með live hljóstir
Æjæ
Nei, ekki endilega æjæ Því að þetta aðeins öðru seldur við höldum að þið höldum live hljóstir hljóma
Ég, I'll believe it when I see it Það líka bölvun yfir þessu húsnæði
Nei, reyndar ekki, það, hún var tekin út þegar að miðhæðin var tekin Herðu Já, fyrst að þú, sko Herðu Norwegian Disco Lights myndin sem að var forsýnd í desember í Oslo
Já, heimildamyndum norsku hérna diskohús senuna
Já, hún var sýnd núna helgina síðustu í Berlín
Já
Og nokkar að kanonum þeirra normanna Prins Thomas og Ún Morkin og fleiri voru þarna og DJ gikkuð eftir á
Jæja, var hérna var vinn Vilbas hana?
Ég held nefnilega hann hafi verið hana
Já, eins gott
Já.
Var Kóhip hana?
Ég veit ekki alveg sko
Það er ekki alveg fullt læn nefnum að vinni og Kóhip séð hana sko
Ég svo ekki alveg að fara með það Alla hana, næsta lagandi fónin ný útgefið aftur á digital sem að hefur verið talsvært erfitt að fá þetta lag hundar fyrir nár
Ein spurningalókum
Já.
Var Rúlifinn hana?
Nei, hann var í Oslo á meðan Hann var að spila annars þar
Það ekki nóg gott
Ok, allir Hérna, þetta listamaður sem hét því nafni Tore Gekkundu nafninu Erot Pustunafni og
Þetta er maðurinn sem í gegnum tónlist þessa gæja þá einhvern veginn uppgötvaði það Noregur væri the place to be Já, með alveg bilaða dælli fyrir sem gör
Já.
Fyrir 2000
Já. En hann lést fyrir nokkrum árum úr
Já, hann lést held ég bara árið 2000
Já, árið 2000, það getur verið já. Og já, það í mynd fjallan þetta þessari mynd og hérna lag með honum sem hefur verið hvað, ég ætla að skjóta það að þessi dýrasta plata sem hefur verið gefin út í Núri
Já
Þetta lag sem heitir Song for Annie Já sem var einmitt kærastan að þessum tíma Annie, hinn norska sönguna
Já, er þetta lokalagt þáttarins?
Já, ég myndi að halda það
Ok, þá vil ég nota tækifærið fyrir hönd míns og Simons Herbert Guðmundssonar að sem er maður sem situr hérna á móti mér að þakka sem satt ykkur hlustendur fyrir samfylkinguna undanfarin klukkutíma hérna á öldum ljósvakans á X977 í feng þættinum en ykkur að segja þá þurfið ekki örvænta þið eru bara sína smá þálega með út í þátturinn snýr aftur hér að vikuliðinu klukkan 11 á X-inu FM 97.7 og á Akureyri á annari tíðinni sem ég man ekki og í Vestmanneyjum á enn annari tíðinni
Já, þetta getur vel verið að sé bara 97 það er allan að 97 á Suðurlandi
Já, á 97 á Suðurlandi og í næsta þetta eins og sem sögum frá þann þá verður Moff og Tarkin live í
með live tónleika í þættinum þannig að það verður mjög spennandi
klukkutum að sett, ekki missa þessu
takk fyrir okkur
Erot með lagið Song for Annie takk fyrir okkur, góða nótt
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn.